8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Petak je 23. travanj 2021. godine. Evo nas na kraju još jednog radnog tjedna, pred nama je vikend, meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme. Eto i prilike da uživate u prirodi. Mi smo za vas i ovo jutro pripremili interesantne sadržaje i dobru muziku. Ostanite s nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio All Over.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žece.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Osvrnut ćemo se na jučerašnju posjetu Aleksandra Vučića Banja Luci. Ali što znači novo zaduženje Republike Srpske prodajom obveznica na Londonskoj berzi? Što znači povratak u školske klupe za učenike, saznaćemo u prilogu kolege iz Gračanice. Iz Konjica donosimo priču o pošumljavanju, a iz Bijeljine priču o akcijama čišćenja grada. Slušat ćemo i prilog o mapiranju lokacija sa stečcima u Zenici te u međunarodnoj biciklističkoj utrci Beograd-Banja Luka. Dobro jutro, još jednom vam žele Zoran Mijatović i Ivan Katević. U nastavku sviramo, slušat ćemo Željka Bebeka, nešto sa njegovog albuma iz 1984. godine.
Na tvojim usnama u kosu trag vanile, šapat vjetrova, čudni ostrva u pogledu od svile. Stoji prozora, druga muzika od skora se čuje, i kao zveonar pukla je stvar. Mene tjera neki vrag da ti opet pređem prage i oprostim, što ti više nisam drag, što sam njene pjesme drag da zaboravim. Nek sam problem ako znam šta bi ja bez tebe sam u noćima. Pijam veća, postali sam opet slutim, stali plan u grudima. Malo nejasna, malo neslavna, ta slika još se niše, i stara pjesa na trgu kokosa još istim dahom diše. A s tvojih prozora druga muzika od skora se čuje, i kao zveonar pukla je stvar. Mene tjera neki vrag da ti opet pređem prag i oprostim, što ti više nisam drag, što sam jedne pjesme drag da zaboravim. Nek sam proklet ako znam šta bi ja bez tebe sam u noćima. Pijem vesam, šta li sam, opet slutim stari plan u grudima. Da ti opet pređem prag i oprostim, što ti više nisam drag, što sam jedne pjesme drag da zaboravim. Nek sam proklet ako znam šta bi ja bez tebe sam u noćima. Pijam vesom, šta li sam, sam, opet slutim stari plan u grudima. Mene tjera neki vraj, da ti opet prežim praj i oprostim. Što ti više nisam drag, to sam jedne pjesme drag da zaboravim. Nisam proklet ako znam, što bi ja bez tebe sam u noćima. Pijam vrta, postali sam, opet slutim stari plan u grudima.
Slijede najavljene teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Na početku ove jutarnje emisije vratit ćemo se jučerašnjoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Banja Luci. Sa najvišim dužnosnicima tog entiteta Vučić je razgovarao o započetim i planiranim infrastrukturnim projektima, a bilo je riječi i o aktualnoj političkoj situaciji povodom takozvanog non papera, u kojem se poziva na raspad i podjelu Bosne i Hercegovine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom Republikom Srpskom, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posjete Banja Luci. Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjave pojedinih političara o mogućnosti rata u BiH, a nakon informacije o navodnom dokumentu non paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao:
ne pada nam na pamet da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Komentarišući navodni dokument o prekrajanju granica BiH i zemalja regiona, predsjedavajući član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ne razmišlja o ratu i da nema nikakav plan za takav scenario. On je pozvao na razgovore i dogovore o daljem razvoju BiH, ističući da jedino ekonomski razvoj može BiH održati na okupu.
Rat je neprihvatljiv. Svako onaj koji za NATO računa, nek ne računa na nas. Mi rat nećemo uvati. I ratom se ništa ne može da riješi. I u tom pogledu, apsolutno pozivam na razgovore koji treba da daju rješenje i odgovore na pitanja kako živjeti ovdje. Da napravim metodologije koje neće nikome smetati u ostvarivanju njihovih projekata i planova. Da jednim drugima ne pravimo smetnje u tom. Samo kumulativni razvoj svih dijelova Bosne može da načini Bosnu nekom uspješnom zemljom. Nikako drugačije ne može.
Zvaničnici Srbije i Republike Srpske medijima su se obratili nakon sastanka Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije, na kojem je razgovarano o infrastrukturnim projektima. Vučić je rekao da je na sjednici Vijeća za saradnju bilo riječi i o aerodromu Trebinje, u koji će Srbija uložiti preko 70 miliona evra, a za koji on smatra da je veoma važan za regiju Hercegovinu i čitav region.
Mislimo da tu imamo veliki potencijal i zato ćemo uložiti značajan novac i pokušati da donesemo veliku korist kako Republici Srpskoj, tako u budućnosti i Republici Srbiji kao vlasniku tog aerodroma.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je kako je razgovarano i o nastavku izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka na dionici od Bijeljine do graničnog prelaza Rača na istoku BiH, koji će dijelom finansirati Srbija.
Svakako da ostaje na mapi aktivnosti visoko među prioritetima izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd. Kao što znate, to smo već definisali i da postoji određeni aranžman na koji način će se realizovati taj zahtjevni projekat.
Predsjedniku Vučiću uručeni su ključevi grada Banja Luke povodom 22. aprila, dana grada, i 76 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu. S predsjednikom Srbije u Banja Luku je došla i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, te predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tvrdi orah najtvrđi, zelen orah najluđi, doće tako nevina, naša srca nemina. A ti malo stari i u svemu hrabri, malo bi nam trebalo. Krilo bi me taknulo, nebo bi pomaknulo, mjesec lupao, u glavi zalupalo. Onda bi se tješili da još nismo zgriješili, a malo bi nam trebalo.
A
oči tako nevine, naša srca nemirna. Koljina bi klesala, prva rosa je sala, kad bi me vidila.
Morano, rano, idi ranije, ko se poznaje, odumeti je. Morano, rano, rano ranije, ko se poljubi, jedan ostaje, jedan ostaje.
Šananananani, šaputali.
Nastavku govorimo o temama iz manjeg BH entiteta. Republika Srpska prodajom obveznica na londonskoj berzi zadužila se za još 300 milijuna eura uz kamatnu stopu od skoro 5%. Zbog tajnovitosti i vrlo šturih informacija o prodaji obveznica, pojedini ekonomisti smatraju da se radi o sumnjivom poslu u kojem će određeni pojedinci zaraditi veliki novac, informira Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske saopštila je 20. aprila da su prodate obveznice ovog bosansko-hercegovačkog entiteta na međunarodnom tržištu kapitala, na londonskoj berzi, u iznosu od 300 milijuna eura, s kamatom od 4,75%. Iz Vlade Republike Srpske je saopšteno da je u transakciji učestvovalo više od 54 fonda, banke i kvalifikovani investitori, od kojih su najznačajniji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, te jedan finansijski investitor iz Republike Srpske. No, ekonomisti su skeptični, jer kako kažu, nije obrazloženo da li su sagledane mogućnosti zaduživanja po nižoj kamati. Ekonomistica i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da pristanak na visoku kamatu otvara sumnju.
Tim se krije ko je kupio tih 300 miliona, znači ne 350 kako su hteli, nego 300, što ne isključuje da će pokušati još. Pa možda neko pere pare, možda su nekom obezbedila visoka zarada na leđa poreskih obveznika Republike Srpske koji će to sve lepo vraćati. I druga stvar, ono što nisu rekli, to je koja je garancija ako ne budu mogli da isplate na vreme, odnosno ispune svoje obaveze po izdatim obveznicama.
Sličnog je mišljenja i profesor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, koji smatra da će biti jasno o čemu se radi kada se otkrije ko je zaista kupio obveznice Republike Srpske.
Ovi kupci koji su kupili obveznice Republike Srpske uz kamatnu stopu od gotovo 5% su uradili dobar posao, takav prinos malo će ko u ovom trenutku dobiti i iskreno mislim da je Republika Srpska mogla da se zaduži na domaćem tržištu uz puno nižu kamatu, a pravda vam kažem, ako već htjela da plaća 5%, za nije bilo logično da to ponudi domaćem stanovništvu. Kad budemo znali da li su kupci ljudi kapitalom iz Republike Srpske, Mađarske, a mislim da jedan dio jeste, i eventualno Rusije, onda se znati zašto je kamata tako visoka i zašto su oni tako dobro oplodili svoj novac.
No ovo nije prva prodaja obveznica Republike Srpske na međunarodnom tržištu. Podsjećamo, Republika Srpska svoje vrijednosne papire ponudila je na Bečkoj berzi u junu 2018. godine u vrijednosti od 200 miliona eura. Tada su izdate petogodišnje obveznice sa rokom dospijeća glavnice 28. juna 2023. godine. S druge strane, Federacija je odabrala drugi način namicanja sredstava i ne planira skori izlazak na međunarodno finansijsko tržište kapitala, kaže savjetnik za ekonomska pitanja u vladi Federacije Goran Miraščić.
Federacija još uvijek nije imala potrebe za tim da se zadužuje na ovaj način. Međutim, vidjet ćemo šta se dešava u budućnosti, da će biti te potrebe, a ukoliko bude potrebe, mislim, sve je definisano državnim zakonom o zaduženju, dugu i garancijama u Bosni i Hercegovini, to članom 49, gdje je u stavu 1 suštini navedeno ko se može zadužiti na vanjskom tržištu, dakle da su to entiteti Brčko distrikt. Prethodna saglasnost parlamentarne skupštine je neophodna za kompletan postupak stvaranja vanjskog duga kako entiteta, tako i Brčko distrikt.
Dug Bosne i Hercegovine iz godine u godinu raste. Samo u 2020. godini javni dug povećan je za 480 miliona eura. Prema izvještaju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, 31. decembra 2020. godine Bosna i Hercegovina je bila zadužena 12 milijardi i 154 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 6,19 miliona eura. U ukupnom dugu Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa 51%, Republika Srpska sa 48%. Preostalih 1% odnosi se na dug institucija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako davno već zaborav te zbio i dodi tvoje strane, susret mi novi probudio u meni onaj stari plan. Ako te sretnem samo šuti, samo šuti, šuti, ma dječa će pali. Šuti, samo šuti, šuti, ma dječa će plavi. I nek tvoja kosa plava, na jastuku uspomena spava. Šuti, samo šuti, šuti, ma dječa će plavi. I nek tvoja kosa plava, na jastuku uspomena spava.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. i BH radio stanica Radio 27. U nastavku govorimo o školstvu. Učenici se u brojnim kantonima u federaciji polako vraćaju u klupe. Roditelji djece u Tuzlanskom kantonu negoduju jer smatraju da epidemiološka situacija još nije zadovoljavajuća. Što kažu nadležni, a što učenici u općini Gračenica u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u prilogu kolege Adnana Đafe.
Strah je opravdan pa i realan, ali mjesta za bilo kakvu paniku nema jer stanje u školama nije ni približno dostiglo neku kritičnu tačku. Zaraženih ima i među profesorima i među učenicima, ali ne radi se o velikom broju. Direktorima, menadžmentu u školama je ostavljena mogućnost da prate situaciju te da u slučaju eventualne eskalacije stanja sa zaraženim mogu tražiti povratak na online način nastave. Govori Samida Husičić, je pedagogica u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica.
Koristila bi priliku da pozdravim sve učenike i posebno roditelje, jer su nam oni u ovom periodu od prijekog značaja iz razloga što moramo imati još tješnju, još bolju saradnju kad je u pitanju dolazak učenika nakon ove trosedmične online nastave. Ovo govorim iz razloga što osjetimo, evo i u gradu, da nekako pomalo se stvorila panika zbog većeg broja oboljelih građana od COVID-19. Ono kad je u pitanju dolazak učenika na nastavu, iskreno i mi smo imali određenu dozu bojazni jer ne znamo pravo stanje sve dok nam učenici nisu tu. I imamo ohrabrujuće podatke kada su u pitanju učenici Mješovice i srednje škole u Gračanici. Imamo 7 učenika koji su u izolaciji zato što su članovi njihove porodice COVID pozitivni. Bogu hvala, za sad nemamo ni jednog COVID pozitivnog učenika, što ne znači da eventualno danas u toku dana ili sutra se neće pojaviti, nisu isključene te opcije. Kada u pitanju broj učenika koji, evo, pravit ću presjek sa utorkom, koji jučer nisu bili na nastavi, to je ukupno 19 učenika plus ovih 7 koji su u izolaciji. Znači, tih 19 učenika razrednici kontaktiraju roditelje. Iz tog razloga sam rekla da bi voljela da saradnja bude iskrena i istinska. Nemamo od strane roditelja, znači, informacije da su učenici pod sumnjom da su COVID pozitivni. To su stomačni problemi. Iskreno, neko kaže da dijete ima povraćanje, da se osjeća neku vrstu slabosti, ali po mišljenju roditelja nije povezano sa COVID-om ili nečim drugim. Mi uvijek preporučujemo roditeljima da i takve učenike odvedu na ljekarski pregled. Nadamo se da će to ispoštovati. Kada uzmemo da u jednoj smjeni imamo otprilike grupa u toku dana koja dolazi 700 učenika, tih 19 nije ništa. To je zanemariv broj zato što je to normalno da u toku dana izostane. Imali smo prethodnih godina i veći broj izostanaka.
Situacija nije alarmantna ni u najvećoj osnovnoj školi u Gračanici. Hasan Kikić, direktor Miralem Meremić.
Procjena operativnog tima kriznog plana u školi uz sugestiju i mišljenje dežurnog nadležnog epidemiologa jeste da situacija na osnovu raspoloživih podataka nije alarmantna da bi se prešlo na online nastavu. Mi smo s tim u vezi poduzeli od početka ove sedmice, nakon što se djeca vratila u školske klupe, mi smo poduzeli i dodatne mjere kada je u pitanju higijensko-epidemiološka situacija, odnosno, znači, vršimo dodatnu dezinfekciju, provjetravanje prostorija i tako dalje. Kada je u pitanju naša škola, mi trenutno imamo jednog učenika pozitivnog i 11 učenika u izolaciji.
Direktori škola su u konstantnoj vezi sa Ministarstvom obrazovanja, gdje se također svakodnevno prati i analizira stanje. Elvis Baraković, ministar.
Što se tiče epidemiološke situacije u školama, mi to pratimo sa dvije strane, znači pratimo opću epidemiološku situaciju, podatke koje nam pruža kantonalni krizni štab, a s druge strane, kao što znate, i pedagoški zavod svakodnevno prikuplja broj oboljelih učenika i broj oboljelih nastavnika i nenastavnog osoblja, kako pojedinačno u školama, tako se na kraju sedmice pravi zbirni izvještaj. Što se tiče podataka od 17. aprila, oni govore da je u školama trenutno od prilike 50.000 učenika COVID pozitivno 45, dok je od prilike 5.000 nastavnika COVID pozitivno 62 kolega. Ovi podaci nam govore da je epidemiološka situacija stabilna, barem što se tiče škola.
A šta kažu učenici, kako oni vide situaciju? Dželana Mrković, učenica je prvog razreda farmaceutske škole.
Smatram da na neki način jeste ugroženo naše zdravlje, ali smatram da je nastava u klupama veoma bolja i učinkovitija, jer više zapamtimo i lakše nam je zapravo i zapamtiti kada nam neko to uživo objasni i prikaže u nekim primjerima, nego kada nam samo pošalju lekcije na platformu i da ih samo prepišemo. Ukoliko bi se pridržavali svih mjera, nosili maske, držali distancu, ne bi trebalo doći do zaraze. Smatram da je zato bolja nastava u školskim klupama, jer pola radimo u školi, kod kuće samo ponovimo ili eventualno dodamo još nešto što nam je potrebno.
Razloga za paniku nema, kao što smo imali priliku da čujemo, brojevi nisu strašni. Stanje se prati, a da li će učenici nastaviti ići u školu ili će se vratiti na online nastavu, zavisi od ukupne epidemiološke situacije, odluka kriznog štaba i vlade. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Građani Republike Srpske kroz nove račune od narednog mjeseca dobit će novog snabdjevača električnom energijom. Nakon elektrodistributivnih poduzeća, građane će snabdjevati matično poduzeće Elektroprivreda Republike Srpske. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Potpisivanjem ugovora o pristupanju Europskoj energetskoj zajednici Bosna i Hercegovina se obavezala da će svoje zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije što se tiče energetske djelatnosti. Na osnovu ovog akta Skupština Republike Srpske je usvojila zakon o električnoj energiji prošle godine da bi na snagu stupio 1. januara ove godine. Zoran Vuković, izvršni direktor za javno snabdjevanje Elektroprivrede Republike Srpske.
Taj zakon koji je usvojen, znači Skupština Republike Srpske, donosi jednu novinu gdje se elektroenergetske djelatnosti razdvajaju na tržišne i regulisane. Distribucija je regulisana djelatnost, a proizvodnja i snabdijevanje su dobijaju tržišni karakter.
Ono što je najbitnije za potrošače električne energije u ovoj godini, sigurno neće doći do promjene cijena električne energije, Vuković kaže.
Po članu 135 zakona o električnoj energiji, javni snabdjevač je u 2021. godini će kupovati električnu energiju od proizvođača po regulisanim cijenama. Što znači da se cijena električne energije sigurno neće mijenjati u 2021. godini iz razloga što je regulisana.
Potvrdu da neće doći do nekih velikih promjena prema kupcima električne energije dobijamo i od Zorana Pologoša, izvršnog direktora za podršku Elektrohercegovina Trebinje.
Praktično za kupca to znači da je došlo samo do promjene snabdjevača, promjena je besplatna, nema poskupljenja struje, računi za mart trebaju biti plaćeni do kraja aprila. Neće biti isključenje struje. Apelujemo na potrošače, odnosno krajnje kupce, da svoje dugove prema distribucijama izmire, kako ne bismo bili prinuđeni da pokrenemo tužbene predloge, izvršne postupke i ostale nepopularne mjere.
Elektrodistribucije od sada imaju funkciju mrežnog distributera. Do kraja ove godine krajnji kupci potpisat će nove ugovore sa novim snabdjevačem. Obima posao pošto u Republici Srpskoj ima oko 580.000 krajnjih kupaca, Vuković kaže.
Mi smo stvari krenuli u jednu aktivnost izrade dinamičkog plana potpisivanja tih ugovora. I nadamo se da će ti ugovori sa javnim snabdjevačima, odnosno sa kupcima, biti potpisani do kraja ove godine.
Pošto postoje kupci koji su u pretplati, oni moraju podnijeti zahtjev elektrodistribucijama za povrat sredstava na lične računa. Što se cijene električne energije tiče, čuli smo da ostaje ista, ali novi zakon koji je usklađen sa pravilima Europske unije do 2025. godine dovešće do povećanja cijene, pošto europsko tržište mora biti jedinstveno. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ja sam ti drug, kad loše krene, kad izdaju svi, potraži mene. Svjetlo u mraku, tvoja sam sjena za sva vremena. Kopno u moru, što uvijek te čeka, vjetar u zoru, kad presuši rijeka, zbog sve što je bilo. Ja sam ti jedini drug, hajde pričaj mi, o svemu pričaj mi, zar su te ranili, zar su te slomili, nemoj se priznaj mi. I'm
nas više, a tvoja sam krv u zvijezdama piše. Nebo i zemlja i svjetlo i sjena za sva vremena. Sve tvoje znam, i sretno i tužno, dobro se pamti, a nestaje ružno. Zbog sve što je bilo, ja sam ti jedini drug. Hajde pričaj mi, o svemu pričaj mi. Sad su te ranili, sad su te slomili, ne boj se, priznaj mi. Ja ću te braniti, od svega.
U travnju prošle godine Konjic se suočavao sa šumskim požarima na lokalitetu Homolja. Tada je izgorjela šuma Crnog Bora i pluća grada su ozbiljno narušena. Prije nekoliko dana krenulo se s projektom pošumljavanja ovog rejona. Akciju pošumljavanja podržalo je 60 volontera koji su radili u paru, a svaki par imao je na raspolaganju 100 sadnica. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
Rukovodstvo Rukotvorina, inicijatori akcije pošumljavanja lokaliteta Homolje u općini Konjic, gdje je u aprilu prošle godine izgorjela šuma Crnog Bora. Jedan od direktora firme, Orhan Nikšić, između ostalog poručuje da će i u narednom periodu nastojati obnavljati šumski fond, te da će na jedno posječeno saditi 3 stabla.
Mi smo firma koja je posvećena održivosti, održivoj eksploataciji šuma i ovo je prvi u nizu projekata pošumljavanja koje mi planiramo organizovati. Mi smo upravo donijeli jednu obavezu sebi. Obavezali smo se da za svako drvo koje će se posjeći kako bi mi mogli napraviti neki komad namještaja, da ćemo zasaditi minimalno 3 stabla. Tako da je ovo prvi u nizu projekata pošumljavanja koje planiramo organizovati u budućnosti.
Akciju pošumljavanja podržala je i ambasada Švedske, ambasadorica Johanna Strömqvist poručuje.
Mi smo potpomogli ovu firmu kroz projekat švedske vlade koji se zove Challenge, koji pomaže firmama da izađu na inozemska tržišta i izvoze, i naša organizacija i njihova firma su posvećeni održivosti i tu smo da potpomognemo projekte koji su vezani za održivost.
Pošumljavanje je vršeno sadnicama iz rasadnika šumarstva Prenj, čiji su zaposlenici također učestvovali u akciji. Emir Lizde jedan je od njih.
Ovdje imamo sigurno 50 do 60 ljudi i svi su jako angažovani, tako da mogu reći da sam prezadovoljan. Oko nas su trenutno izgorjela odrasla stabla koja su stara 65 godina. Znači, neko je ovu kulturu sadio 1955. na ovom mjestu. Tako da možemo očekivati prvo ozeljenjavanje, ja bih tako rekao, za nekih 3, 4 ili 5 godina, a da bi ovo bila odrasla stabla, pa mi to vjerojatno nećemo u svom životu dočekati. Sigurno nam treba nekih 50, 60 godina da se ovo opet vrati na neki nivo na kojem je bilo.
Ja sam Alija Sulejmanović, tehnički direktor šumarstva Prenj. Što se tiče pošumljavanja, pošumljavamo znači po 100 komada po paru Crnog Bora.
Šoto Dženan, tehnolog projektant u šumarstvu Prenj. Dakle, ovo je pozitivna priča
koju pravi ovi mladi ljudi. Ovo treba da pokaže i ostalim mladima, posebno na ovakvim lokacijama kao što je ova gdje je vidljivo iz grada. Ovo je jako bitna lokacija gdje ostavlja dojam, znači za čitav grad prilikom dolaska u grad. Ova se lokacija vidi, ovo je tako reći jedno ruglo za grad dok ovo se ne ozeleni, zato nam je cilj što prije ovo da pošumimo ovu površinu.
Učesnici akcije između ostalog poručuju da priroda pamti naše ponašanje te će nam u skladu s tim i uzvratiti. Stoga bismo trebali više povesti računa koliko je njegujemo i poštujemo, poručio je Ahmed Burić, a Redži Boloban se nada da će ovaj lokalitet koji je sada zgarište ponovo biti kao nekada.
Ma znate kako te stvari hodaju? Onaj ko sadi drveće, on razmišlja malo dalje. To su nekako humane stvari. Ko zna šta se sve dogodi da nastane neka šuma? A kad vidite te ljude koji se nađu oko te stvari, onda vi vidite da zapravo sretan život je dogovor s prirodom. Imam neki osjećaj da nam zemlja polako pokazuje da smo mi malo pretjerali. I da u ovom smislu valja paziti ovo malo, ona ljepote. Bilo bi dobro da se malo uzmemo u pamet da ta naša kultura bude javna.
Ja ljepši pogledat da se vidi cijeli Prijedor, Borašnica, Ljubina, visina, čist zrak, znači za treni ljudi, za zdravlje, fantastično mjesto. A bit će još ljepši pogled kad sve ako bude ozeleni, kad bude baš se primila.
Ja sam Muhammed Raut, dolazim iz Konjice. Puno je stvarno šume izgorilo i to bi se trebalo pošumiti, ali velika je šteta, treba mnogo godina da se to ponovo izraste kao što je bilo.
Ja sam Emina Vrtić, ovo mi je super akcija, ovo je dobro za naš grad, ovo što je gorilo da se pošumi, da se rodi nova šuma i tako.
Ja sam Tajma Kadić, da učinimo nešto fino za naš grad, prvenstveno za pluća našeg grada i da pošumljavamo jedan dio. Akcija je super, da nije ove situacije sa COVID-om, bilo bi tu puno više ljudi, ali dobro je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U Bijeljini je u toku akcija April mjesec čistoće. Cilj akcije je učiniti grad čišćim, a poseban akcent je stavljen na problem nedostatka kontejnera i postojanja divljih deponija. Zoran Cvjetinović ima detalje.
Divlje deponije su gorući problem u Bijeljini godinama unazad. Komunalna policija će usaglasiti prioritete uklanjanja divljih deponija i kontrolisati izvođače u izvršenju ovog posla u narednom periodu. Nadležni podsjećaju građane da ne stvaraju divlje deponije, jer će se u mjesecu aprilu vršiti odvoz kabastog otpada, a kako ističu, nabavljen je i dovoljan broj posuda za odlaganje smeća u gradu. Šta je aktuelno u ovom mjesecu? Odgovor daje Daniel Perić, vršilac dužnosti direktora akcionarskog društva Komunalac Bijeljina.
Informisao bih javnost da je AD Komunalac Bijeljina 2020. godini i 2021. godini podijelio 178 kontejnera za razdvajanje ambalažnog otpada, pretežno zajednicama etažnih vlasnika, i mogu reći na samom početku da je to jako loše išlo, međutim vremenom krajem godine i početkom ove godine sve imamo više zajednica etažnih vlasnika koji žele da razvrstavaju ambalažni otpad. Međutim, imamo jedan problem, ja razumijem te ljude zato što ne razdvaja ambalažni otpad jer nemaju dovoljno posuda za komunalni otpad, s tim što bih istakao da investitori prilikom pravljenja zgrada, a tehnički prijem kada se vrši, nemamo dovoljan broj posuda, a svi znamo da je na 8 stanova ide jedan kontejner, tako da imamo stambenih zgrada gdje imaju 40-30 stanova, a imaju jedan ili dva kontejnera. I zbog toga se stvaraju, da kažem, mini deponije pored kontejnera i to nas stvara problem u prilikom odvoza i prikupljanja komunalnog otpada. Tako da bi ovom prilikom apelovao na sve naše sugrađane, investitore, također i na ljude koji vrše tehnički prijem u zgradama da obrate pažnju na ovaj podatak, jer je odlukom definisano da na 8 stanova ide jedan kontejner. Iskoristio priliku da u ime AD Komunalca pozovem sve naše sugrađane koji su zainteresovani, sva fizička lica, da razdvaja ambalažni otpad, da mogu ovdje da naprave s nama ugovor, sporazum o odvajanju ambalažnog otpada, gdje će besplatno dobiti kante od 120 litara adekvatne postaje za razstavanje ambalažnog otpada za dvije namjene, a ambalažni otpad svi znamo da spada staklena flaša, papir, karton, najlon i ostali ambalažni otpad. Sve te dalje informacije što se tiče razvrstavanja ambalažnog otpada mogu dobiti na broj telefona 055 204 821 ili na sajtu AD Komunalca www.komunalacben.com. Popune jedan zahtjev i uđu proces dobijanja kanti za razdvajanje ambalažnog otpada.
Građani Bijeljine odnedavno imaju mogućnost da koriste aplikaciju za mobilne telefone Go Green, pomoću koje mogu da prijave divlje deponije, lociraju zelena ostrva, povežu se sa nadležnim institucijama, edukuju se o ekologiji i skeniraju otpad. Bijeljinski komunalac je tokom prošle i ove godine podijelio 178 kontejnera za razdvajanje ambalažnog otpada uglavnom zajednicama etažnih vlasnika. Trenutno je locirano 37 divljih deponija u Bijeljini, a šta je to što se nalazi na tim divljim deponijama, odnosno šta preovladava, pojasnio je Predrag Novaković, komunalni policajac iz Bijeljine.
Ono što je interesantno u strukturi je to u stvari šut građevinski, šut praktično otpad, industrijski, gotovo vrlo malo ili bolje reći nimalo klasičnog komunalnog otpada, to ima i bio otpada. Mi smo taj materijal pripremili, prosledili gradskoj upravi vezano da pokušamo to sanirati i vjerojatno se na tome raditi. Mi ćemo naravno nastaviti da to kontrolišemo i pratimo i potrebno mi je malo i podrška i pomoć građana vezano da ako primijete lice da na nepropisan način odlaže otpad, da nam to prijave, zabiježe tablicu da bi onda mogli da vodimo postupak i da takve lica kaznimo. Inače, kazne su jako visoke i za pravno lice su predviđena kazne novčane koji ne poštuju, znači pravilno deponiju okolnog otpada od 2000 do 5000 konatnih maraka, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 900 konatnih maraka, preduzetnici od 600 do 1000 konatnih maraka i fizička lica, odnosno građani pojedinačno, od 400 do 800 konatnih maraka. Ono što mi primjećujemo i što mislimo da nije dobro, malo ne kultura, vezano za odlaganje otpada u posude, pa bi zamolio građane da odlažu, da ne prepunjavaju posude tamo gdje ih ima dovoljno. Da, na nešto lokaliteta možda i nema dovoljno posuda, ali uglavnom poprilično je to riješeno donacijom koju je komunalac dobio. Inače, mi ćemo u aprilu, mi bi zamolio građane da iznose, da ne iznose komunalni otpad.
Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Sela, promijeni parfem, mrzim ga, zbogom ne žali. Ipak je najbolje, baš ovako. Da li bi valjalo, da je još potrajano. Ivana, Ivana, za luk govori, zatvori oči dok te ljubim i odradim. Ivana, Ivana. Dobri anđele, ja nisam čovjek za tebe, ja sam odveć put i odveć ovčica, stara priča, daleko od oka, daleko ti od sluša. Ivana, Ivana, uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim odlazi. Ivana, Ivana, uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim odlazi.
Ivana. Uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim i odlazim. Ivana, Ivana.
Estetici su među najvažnijim elementima kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Za odluku o istraživačkim metodama iz oblasti arheologije i registracije nekropola sa estetičima, koju je omogućila fondacija Magdizdar u Stolcu, prijavili su se uz podršku svojih profesora studenti Filozofskog fakulteta u Zenici. Krajnji cilj će biti istraživanje, otkrivanje i registracija nekropola sa estetičima na području Zenice. Slušamo Arminku Majmišević.
Šestero apsolvenata odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Zenici ima zadatak da u narednih 5 mjeseci mapiraju 10 lokacija nekropola sa stećcima na području grada Zenice, da istraže motive i opišu stanje. Vodeći se saznanjem da postoje lokacije nekropola, a koristeći leksikon koji je davno napisao Šefik Bešlagić, studenti Filozofskog fakulteta u Zenici su se dali na posao. Mapiraju nalazišta stećaka, a krajnji ciljevi šestruk, kaže Elmin Fehrić.
Studenti odsjeka za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Zenici su dio projekta HR Enhanced Vision of Stećak, koji da provodi fondacija Magdizdar. Mi su se prijavili novaj projekat s ciljem da primijenimo znanja koja smo stekli na fakultetu. Kada mapiramo sve nekropole na području Zenice, mi ćemo izraditi mapu koju ćemo postaviti negdje na prometnu, odnosno frekventnu lokaciju u gradu, gdje će građani Zenice moći, ali i oni koji dolaze u Zenicu, gdje će moći vidjeti sve lokacije na kojima se stećci nalaze. Pored toga, postavit ćemo turističku signalizaciju za ukupno 5 nekropola za koje procijenimo da su najreprezentativnije.
Tako će i građani Zenice, ali i turisti moći lakše i jednostavnije posjetiti nekropole. Za sada, nažalost, prema riječima studenata, stećci, odnosno kameni, nadgrobni spomenici iz srednjeg vijeka koji spadaju među najvažnije elemente naše kulture i ono po čemu se izdvajamo od ostatka svijeta su u katastrofalnom stanju. Leila Ahmed Spahić je dio ekipe, a govori nam o svom zadatku u ovom projektu.
Moj zadatak je bio da kada dođemo na nekropol, da pravi stećke, znači da vidimo koliko se stećaka tačno nalazi na nekropole. Međutim, kada dođemo na nekropolu, tu nećemo uvijek moći tačno odrediti koliko ima stečaka. Na primjer, kada smo bili na nekropoli u Banovcima, imali smo poteškoća jer je nekropola bila devastirana. Nismo mogli uopće pobrojati koliko ima stečaka jer su neki polomljeni. Stečak koji smo obilazili, koji smo našli u mjesto Janjiće, nadamak Zenice, je bio u odličnom stanju. Oko njega je bilo očišćeno i mi smo se stvarno iznenadili, ali nalazi se pored lokalnog puta. Jedan od stanovnika tog sela, Banloza, nam je rekao da su mi ljudi lomili, da su mislili da se unutra nalazi armatura ili nešto slično, da su mogli iskoristiti stečke.
Dakle, inicijativom i organizacijom civilnog društva i voljom šestero mladih apsolvenata Filozofskog fakulteta u Zenici, uz njihova teorijska znanja stečena na odsjeku za kulturalne studije i novostečene praktične vještine, Zenica bi krajem godine trebalo da ima mapirane lokacije nekropola sa stećcima. Biće to konkretan primjer doprinosa očuvanju celokupne i bogate kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Za Radio 27, Arminka Mamišević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Just a portion.
želim da se napustim i se zaboravim i da odem negdje daleko, da ništa ne mislim i ništa ne radim i da tebe ne gledam. Često želim da se naselim gdje dole oko Jamajke, da se zaboravim i da se odmorim, da ležim i da gledam u Havajke. A kad dođeš da me povedeš, čućeš ovo od mene. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sjećam. Kad bi mogao da se nagradim sa jednim odmorom žestokim, na nekim ostrvima zalekim, ja bih znao kako da se opustim. I na tebe ne mislim, ja da odem ti bi skočila, ali kad ne bi otišao sam, poveo bih momčila, što treba bom bom bom, neće mi što da znam. A kad dođeš da me povede, čućeš ovo od mene. Uzal pokušala, uzal draga, ja se više niče starom ne sjećam. Uzal pokušala, uzal pokušala, uzal draga, ja se više niče starom ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš,
treću godinu uzastopno Vlasenica će ugostiti učesnike međunarodne biciklističke cestovne trke Beograd-Banja Luka, a ove godine Vlasenica je domaćin cilja treće etape. Trka je startovala jučer u Beogradu, a biciklisti će sutra iz Bijeljine krenuti prema Vlasenici. Slušamo Slađanu Brajović.
Vlasenica je i ove godine na mapi svjetske biciklističke scene i treći put će ugostiti više od 170 biciklista iz 30 zemalja u okviru međunarodne biciklističke cestovne trke Beograd-Banja Luka. Biciklisti su jučer startovali iz Beograda ka Šapcu, danas voze od Obrenovca do Bijeljine, odakle će sutra biciklistički karavan krenuti ka Vlasenici, kaže direktor trke Vladimir Kuvalja.
Ove godine trka Beograd-Banja Luka dobila još dva grada na etapna mjesta, to su Obrenovac i Šabac i Prijedor. Ovom prilikom želim da se zahvalim Vlasenici. Ona je glavni krivac što ova trka nema dva dana nego četiri dana traje. Glavni su krivci što smo proširili i rutu. Zahvaljujući, opet kažem, Vlasenici, trka ima i svoj draž i jedna od najjačih ekipa su ocijenili baš upravo uspon na Vlasenici. Ovo je jedan od najinteresantijih dijelova trke.
Kuvalja napominje da je prošlogodišnje takmičenje bilo najbolje do sada. Ove godine očekuje se još jača konkurencija, a žutu majicu osvojenu 2020. braniće poljski biciklista Jakub Kačmarek.
Ovogodišnje zanje trke Beograd-Banja Luka kad su u pitanju ekipe je sigurno najjače do sad, bez obzira na svu pandemiju. Lista ekipa je velika i puna, a imamo 4 prvokontinentalne ekipe, 4 reprezentacije i ostatak profesionalnih ekipa. To znači da je u kvalitetu sportskom porasla. Možemo u jednu ruku da kažemo da je možda ovo ovogodišnje izdanje jedno od najboljih. Ono što sam ponosan da smo prošle godine rizikovali zajedno i mi i domaćini, u ovom slučaju gradonačelnici, načelnici opština, koronavirus je, što kaže, tu među nama, a ipak nijedan slučaj virusa i zaraze na trci nije bio. Znači, preduzeli smo kao organizatori sve obaveze. Ove godine nas je gradonačelnik Beograda pozvao sve, čijemu se prilikom zahvaljujem, da se vakcinišemo pored biciklista naših, tako ljudi iz organizacije. Sve smo mrede preduzeli i ponašat ćemo se onako kako upravo bude propisano od strane štaba Republike Srpske, a i opštine Vlasenica.
Zasluge što ste treću godinu uzastopno Vlasenica našla na ruti trke Beograd-Banja Luka pripadaju biciklističkom klubu KPL iz Vlasenice, koji je uz podršku opštine i suorganizator ovog međunarodnog događaja. Predsjednik Vlaseničkog KPL-a i potpredsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske Željko Lukić kaže da osim sportskih, trka donosi i ekonomske benefite.
Kada su pitanje smještajni kapaciteti u samoj našoj opštini, a i u opštinama, da kažem, u našoj neposrednoj blizini, kao što su opština Milići, opština Šekovići, Han Pjesak, naravno, znači i Vlasenica, za vrijeme trke sve je to puno, sve je popunjeno, ljudi su prezadovoljni, to naravno pozdravljaju svi, jedva čekaju da su dio tog događaja i samim tim da kažem da je veliki utjecaj na samu opštinu. Kada je u pitanju klub KPL Vlasenica, mogu da kažem da smo mi prezadovoljni, ajde da kažem, samim našim radom kluba i afirmacijom biciklizma uopšte u Vlasenici. Znači, mi imamo jako puno interesovanja kada su u pitanju mladi i kada su u pitanju djeca koja žele da budu članovi kluba, koji žele da se takmiče. Takmičimo se u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Aktualni smo, znači, prvaci kada je u pitanju brdski biciklizam i kategorija kadeta. Nikola Gradinac je i reprezentativac Bosne i Hercegovine u brdskom biciklizmu i samim tim, znači, klub do sada je imao izvanredne rezultate i nadamo se da će tako i u budući biti.
Međunarodni biciklistički karavan u svom 15. izdanju zaobiće Zvornik i Miliće te preko Šekovića, opštine koja se ove godine prvi put našla na ruti biciklista, doći u Vlasenicu. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević ističe da je lokalna zajednica spremna da ugosti učesnike trke.
Uvijek smo davali veliki značaj svemu ovome, zato što biciklizam je jako dobar i bitan sport za razvoj mladih ljudi i uopšte sport. Naša lokalna uprava će dati sve da se ova trka provede, da prođe u najboljem redu i mirno zadovoljstvo svih nas i naravno da ugostimo one ljude koji će doći ovdje kod nas iz čitavog sveta, da budemo ponovo dobri domaćini.
Nakon Vlasenice, posljednja četvrta etapa trke Beograd-Banja Luka startuje 25. aprila u Prijedoru, odakle je preko Kozarske Dubice, Gradiške i Laktaša dolazi do Banja Luke. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slavuna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Samo su proteklih sat vremena podijelili Zoran Mijatović i Ivan Katević. Ugodan vikend!
Na čije srcu zaspala pod zlatnim nebom istoka, o Esma, Esma, plavi zumbule, o Esma, Esma, crni džavole, žalio ne bih 300 dukata, najljepši džedan od bisera, kašmirske svile šarene, za tvoje oči garane. Žalio ne bih 300 dukata, najljepši džedan od bisera, kašmirske svile šarene, za tvoje oči gledanje.